Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Veteranpodden. Og i studio i dag så har vi med oss Terje, Frøydis og Christian, som har gått over Grønlandsisen. Tenkte at vi skulle starte med at de fikk introdusere seg selv. Da skal vi starte med damene først. Frøydis.
Ja, takk for det. Frøydis Fjellstad heter jeg. Jeg 30 år. Min tjeneste har vært i Sjøforsvaret, 10 år der. To siste årene seilt med kystvakta, og har vært deployert til Kabul i 2018.
Ja.
Utdannet i logistikkverden, så ja.
Og hva fikk deg til å hoppe på turen over Grønland?
Det en drøm jeg har hatt lenge, egentlig. Og så når jeg så at veteraner over isen søkte etter flere folk, så var det egentlig veldig lett for meg å søke, for det var noe jeg hadde tenkt på lenge, og jeg var veldig klar.
Jeg ser jo av Insta-kontoen din at du veldig friluftsmenneske. Jeg bare lurer på, hvor kommer navnene fra? Det kyllingbein?
Kyllingbein?
Ja.
Ja, det... Hvis du tenker... Kyllingbein er et begrep jeg har blitt kjent med fra treningsverden. Jeg veldig glad i styrketrening. Og det hvis du har skippet leg day for mange ganger, så ser det ut som du har kyllingbein. Gjerne en fin V-shape. Bred oppe med smal ned.
Ok.
Så for min del så er det egentlig et ironisk navn. Men også et navn som gir meg litt motivasjon, fordi jeg skal ikke ha kyllingbein.
Nei, vi ser at du er godt trent, det ser vi jo. Men over til deg, Terje. Hvor er du på?
Jeg en sånn slanke, senete seigerfyren, og litt eldre enn Frøydis. Jeg heter Terje Salviksen, jeg 54 år. Militært så begynte det med at jeg gikk befalsskole på BSIS. Det må kanskje oversettes for de litt yngre, men det er befalsskolen infanteri i Sør-Norge. Ja, så har jeg vært en kontingent i Libanon, og så har jeg vært mer eller mindre sivil i lang tid, men så hadde jeg jo en periode jobbet på Rena og var en tur til Afghanistan, og så har jeg vært på Rygge. Ja, det er litt sånn. Og så er jeg i tillegg så er jeg stadig tjenestegjørende i Heimevernet. Jeg må inn av og til. Så det er jo en militær side ved meg. Ja, hvorfor jeg søkte meg til denne ekspedisjonen? Jo, det var rett og slett... Jeg gikk og stanget hodet litt i veggen og letet etter mening. Fordi jeg hadde søkt en jobb jeg hadde veldig lyst på, og så fikk jeg ikke den jobben. Og da måtte jeg liksom begynne litt på nytt, og så heldigvis så fikk jeg da se, fordi jeg fulgte veteraner over isen, så at de trengte en fyr som hadde vintertjeneste, litt erfaring med vintertjeneste og inntoppstjeneste. Og da var det to ting som passet, eller jeg kunne fylle ut, og jeg søkte, og veldig glad den dagen Christian ringte og sa at du kan få bli med.
Herlig.
Ja.
Og du, Christian, du er jo primus motor, og har dratt et par andre gjennom dette i tidligere podcast, som vi har blitt kjent med. Mm. Og så vet jeg at dere hadde en samling over Hardangervidda før dere dro, for da var vel disse to nye med, var det ikke det?
Nei, de rakk ikke det.
Nei.
De ble med etter det. Det er derfor vi hadde i søkerteksten vår, så hadde vi at vi måtte ha litt erfaring med vintertjeneste og være godt trent.
Mm. Er du fornøyd sånn i ettertid?
Ja, herregud. Det gikk jo over all forventning. Så det, ja, jeg tror det var, det skal sies at det var andre kandidater som også var veldig godt kvalifisert. Men Frøydis var nok den beste på kvinnesiden, og så var det vel et par herrer som også var veldig godt kvalifisert, men noen av de som søkte lignet veldig på oss som var det i gruppa fra før, sånn at hvis gruppedynamikken skulle bli litt bedre, så er Terje et godt innskudd. Mm. For det jo Thomas og meg og Robert, da, vi jo tre klovner, og da for å ha med en klovn til for eksempel, for en som ligner på oss, det jo ikke nødvendig. Så da kan vi heller ta med Terje da, som ikke fullt så klovnete, men en veldig ordentlig kar.
Mm. Og det fungerte veldig bra, skjønte jeg.
Ja, det vil jeg si.
For du har jo tidligere sagt at du hadde en tanke om at dere skulle rullere på hvem som skulle bo sammen i telt og litt ja. Sånn. Men det gikk ikke helt som du planla i hvert fall.
Nei, og det enkelte ting som må du ta på stridsledelse, eller på, må endres underveis, eller så etter hvert som dagen gikk, så merket du at den du bodde i teltet med, da, rutinen gikk jo av seg selv.
For dere, noen har gått over Grønland, det kan man få til, men dere gikk Nansen-ruta, den er ja. Litt spesiell.
Ja, vi sier jo selv at vi har gått til fotsporet til Nansen, da. Vi har ikke direkte gått i 100% fotsporet til Nansen, for vi vil gjerne innom en radarstasjon. Men vi har gått deler av ekspedisjonen, eller større deler av ekspedisjonen, er i fotsporet til Fridtjof Nansen.
Og det jo mange som, når du snakker om Grønland, så det å krysse isen.
Mm.
Og da blir man tradisjonelt hentet med helikopter eller kjøretøy ved iskanten. Men vi har jo gått fra kyst til kyst, så vi avsluttet jo ikke turen ved isen. Da hadde vi et taktskifte, og så gikk vi resten på beina.
Ja.
Så det er ikke så veldig mange som har gjort, da, tydeligvis.
Nei.
Så det skiller seg litt ut. Så, men uansett så kom vi oss opp til den iskanten, og så skulle vi begynne å gå brefall oppover, og der er det stegjern og pulken på slep, cirka 100 kilo pulk.
Ja, og da isen er jo knallhard, det er jo sånn stålis, så du må ha stegjern.
Ja.
Men da tenkte jeg ikke at ja, det her er trent for, da tenkte jeg, jeg har faen meg trent for hardt.
Åja. Oh,
for det virker så lett. Ja.
Okay.
Ja, når isen er såpass hard, så glir jo den 80 kilos tunge pulken ganske lett.
Ja. Når tenkte du det samme, Terje?
Nei, jeg gjorde ikke det. Det er jo dette er husin variant av det her. Da skjønner du at hun er godt trent.
Ja.
Fordi det var jo egentlig et pes å gå oppover der, og kanskje spesielt meg, for jeg hadde litt dårlig balanse i pulken, så den velta jo stadig. Så jeg måtte gå tilbake nå. Få den på meien igjen, og så gikk jeg 10 meter til, eller 50 meter til, og så måtte jeg jo få snudd den enda en gang, for det er veldig sånn bølgete underlag, og så datt hun her i bekkefar og i bredsbekke.
Jeg synes jo det var, jeg prøvde jo å hjelpe deg litt, men jeg synes mest det var god underholdning.
Ja.
Å følge med på deg.
Så. Men hadde du pakket pulken på en annen
jo,
måte?
Jo, han var litt dårlig stabilisert, så når jeg rettet på det, så gikk det jo heldigvis mye bedre.
Det var ganske utfordrende. Altså, det var jo ikke en, hva skal jeg si, rett is. Det var mye elv, eller sånn bekka som hadde formet seg isen, så gjør at det blir mye opp og ned, da.
Ja, for jeg har jo sett noen fantastiske bilder hvor dere nærmest rappellerer over noen svære bekker med pulkene. Det ser jo tøft ut. Var det vanskelig?
Ja, du må være veldig forsiktig med utstyret, både ski og pulken, og det du har oppå pulken. Så det er jo det man prøver å unngå hele tiden, å knuse der nede i sånne små bekker da.
Mm.
Men den rappellerer. Vi brukte jo tøv for å komme oss over i stor elv, og det var jo mest for å slippe å bli våt. For det er jo utrolig kjipt å bli våt i Gore-Tex-sko, da de tørker jo nesten aldri.
Nei. Og det er klart de aller fleste, Kristian, er det?
Ja, nei, altså, våte sko, det er sånt skjer.
Ja, jeg skjønte at du plumpa når alle andre, eller når alle hadde kommet seg over. Da valgte du å plumpe, var det sånn?
Nei, det var ikke jeg det. Men det var på slutten av turen da vi gikk ned i Eismannendalen, og da var det en kvelling der, hvor vi fomlet litt, for da kom vi til en ganske stor elv igjen. Vi hadde klart å komme oss tørreskod over de fleste andre. Bortsett fra den her, da fant vi ikke noe overgang som passet, så vi måtte nærmest løpe over. Det var flere ting som skjedde der for øvrig, men høydepunktet var vel egentlig Robert som lå vannrett i luften en periode der, og så gikk hele Robert ned i elva da, så han, han ble våt over hele seg da. I tillegg så var det jo, jeg hadde med et par staver, som jeg tenkte, det her kan jo være lurt å ta med, siden vi skal kanskje over en elv, eller at det kan være bratt, eller et eller annet sånt da. Så har vi da Arne Henrik, som ikke er her i dag, han, han klarte å sende brillene sine med helikopter, han ser litt dårlig uten briller da. Man hadde et reservepar med seg. Det var solbriller da. Passer litt dårlig når det kveld, og ikke sol.
Og du skal gå over i elv.
Og vi skal gå over i elv, som litt stri, med en del steiner, og ganske ulent. Så Terje, han var jo over, og så han tok med seg stavene mine da, så han fikk en fikse det at hvis jeg bare kaster de stavene her midtveis over til Arne Henrik, som ikke ser en dritt, så går jo det her kjempebra. Så jeg kom hjem med en stav da.
Ja. Ja.
For den andre fløyt jo av gårde. Så, nei da. Så det var, mer, det var flere ting som skjedde underveis, ja.
Var det på noe som helst tidspunkt panikk, eller man tenker at shit, det nå drar det seg til?
Nei.
Nei, jeg synes ikke det. Vi hadde jo god kontroll egentlig hele veien,
ja.
Men det er jo mye takket være guiden, som, mm. Det er mitt inntrykk at hans viktigste jobb, det var å holde oss igjen.
Mm.
For vi var jo en veldig ivrig og godt trent gjeng, og man blir jo giret til å liksom pushe seg og gå det man klarer en dag.
Men, det hadde litt overtenning.
Ja, men guiden sa jo fra dag 1, vi skal ikke gå i dag, nå skal vi gå rolig, ro ned tempo, gå saktere i front. Han minnte oss på det hele tiden, så jeg mener jo det var det viktigste suksesskriteriet på turen, å faktisk holde igjen.
For det har jo et aldersspenn her da, som vi har vært inne på. Arne Henrik er vel den eldste?
Ja, han er 60.
Ja. Det er jo ikke alle 60-åringer som går over Grønland. Det er jo lov å si.
Nei, det er ikke alle 60-åringer som er men så spreke
han,
som han er.
Nei, han er unik. Han er råsterk.
Og han delte du telt med, Terje.
Ja.
Hvordan, har du lyst til å fortelle noen historier fra teltet?
Ja, vi hadde seniorbolig sammen da, kanskje, så... Og vi hadde det veldig trivelig, og begge er jo veldig sosiale, men underveis så fant jeg ut at han overgår meg jo totalt, og kanskje spesielt tidlig på morgenen da, for han, sånn, med en gang vi sa at nå vi står opp klokka 6 i morgen, eller klokka 7, så var det liksom 1 minutt over 7, så god morgen! Og så var det pumpe opp og fyre opp, det var jo helt supert, han, det var jo han som holdt varmen i teltet, og varmet vann, og han var så på fra morgenen. Men vi, ja, begge vi har jo vært i Libanon sammen, eller ikke sammen, men begge har vært i Libanon, så det er liksom den generasjonen som var i det teltet, og, som, og, ja, og vi har si, jevn gamle barn og kunne snakke om de samme tingene. Så jeg tror det var, vi var et bra par der i det teltet sammen, ja.
Dere kjente ikke hverandre før dere dro?
Nei, men vi to hadde en tur i Jotunheimen i begynnelsen av mai, så vi var borte, vi hadde 4 overnattinger sammen, ja, og kava rundt, og ja, det var veldig fint, så fikk jeg spesielt da, fikk testet utstyr, og testet meg selv litt, og så ble vi to veldig godt kjente, ja. Nå skal det jo sies at Anna Henrik, han har jo en side ved seg som er, kanskje han er jo den snilleste mannen, men han er et monster på natta. Han snorker så vanvittig.
Ja, det fikk vi også, vi andre. Jeg har jo bodd med Arne Henrik på flere ganger når vi har vært på Hardangervidda, de 2 gangene vi har vært der. Og det, ja, det er som du sier.
Alle vet den siden han har jo da.
Ja, vi hadde jo 4 telt, og det var jo ikke kun i eldreboligen, det var hørtes.
Nei.
Det var jo, alle naboene fikk jo høre det også.
Wow.
Ja,
men,
han er ganske unik.
Ja. Ja, men jeg tenker at hvis det går utover natt og søvn, så er det litt kjipt, men dere...
Nei, heldigvis så hadde... Det var Thomas som hadde med seg ekstra øreplugget, så det hjalp litt da. Altså, mange netter så hørte jeg faktisk ikke at han snorka, men det var...
Man er jo ganske utslitt når man legger seg, ja. Så innsovningen går ganske greit.
Mm. Mm.
Og du, Fredis, delte telt med Miriam, ja. Så dere hadde girl power-teltet.
Vi hadde ikke teltet, ja.
Hvordan gikk det?
Det gikk veldig bra, egentlig. Vi hadde, på forhånd så hadde vi snakket veldig mye om hvordan vi ville ha det i teltet, og rutiner fra morgen til kveld, egentlig. Så det synes jeg hjalp at vi hadde snakket om det, og vi hadde jo satt oss mål at vi skulle aldri være de tregeste, og vi skulle gjøre ting ordentlig. Og det gjorde, følte vi hele turen. Så ja, i starten så hadde vi snakket om at vi kanskje skulle bytte litt innen de teltene. Men jeg tror de fleste var enige etter hvert at vi bare holdt det som det var, fordi man kom inn i tralten og var fornøyd med egne rutiner. Så. Nei, det var, vi hadde det fint inn til teltet, ja.
Hvis det var et av de fire teltene som hadde en antydning til god lukt, så var det jo jenteteltet. For det var ganske klart dom over de andre innemiljøet i de andre teltene. Det var, det merkes etter ja, 10, 20, 30 dager, så får du en sånn spesiell
lukt,
ja.
Ja. Kristian, hvem delte du telt med?
Jeg delte med Robert. Så det var jo interessant å dele at de to største karene deler det minste teltet sammen.
Var det det minste teltet?
Det var tremannstelt, ja, det stemmer det.
Ja. Mm. Men det var ikke det minste.
Nei, det var kanskje ikke det
minste. Føltes sånn?
Hva tenkte du på da, Fredrik?
Nei, jeg tenkte det var jo flere som hadde tremannstelt.
Ja, ja. Da var Thomas og guiden da.
Ja.
Og guiden er ikke så svær. Så de hadde god plass. Neida, vi hadde det veldig hyggelig, og Robert, og vi også hadde en ganske grei sånn avklaring i forhold til rutiner og sånne ting, og når du er ute på vintertur, enten du går Hardangervidda eller Grønland, eller har litt lengre vinterturer, så er det som Fredrik sier, at det er veldig viktig å gjøre ting ordentlig, og være litt fokusert på detaljene, for hvis du skipper eller tar snarveier, så vil du få følgefeil, og det vil straffe seg i lengden da.
Følte det var en pekefinger her, men ja.
Nei, det er ikke noe pekefinger, det er egentlig en generert oppfordring til vi andre hvis vi skal ut på
vi
tur
vi andre da. Som er litt mer løssluppende i planleggingen.
Ja, kanskje, eller ja. Jeg bare tenker at det er viktig å gjøre ting ordentlig når du er på en ekspedisjon eller når du er ute på tur.
Var det episoder hvor du tenkte at dette gikk bra fordi jeg planlagt bra eller hadde planlagt eller vi
meg? Ja, både og. Jeg tenker jo at når vi begynte å nærme oss slutten av målet, så begynte jeg å tenke det da. Men da var det egentlig mye mer på vegne av utstyret som vi har, at vi har hatt veldig, veldig, veldig godt utstyr med oss.
Mm.
At vi har hatt kjempegode sponsorer i bakhånd, som har levert kvalitetsutstyr. Og det er også veldig viktig da, når du skal på en sånn tur, at du har utstyr som holder, som du kan stole på. For det er veldig kjedelig hvis pulken din knekker i to halvveis på turen, eller at skia de knekker i to. Men, der har vi en greie, vi kan jo snakke litt om bindingene våre, for det, jeg hadde i hvert fall ikke tankene mine at bindingene på skia kommer til å bli et problem når vi skal starte, så der tok vi liksom ikke med oss noe ekstra. Vi har jo med oss ekstra stav og ski og sånt.
Det var bare så vidt. Ja. Vi hadde med en ekstra ski. Fordi det, vi tenkte ikke at det var mulig. Og guiden har aldri vært med på det heller. Han har gått 7 ture over, og det har aldri skjedd at det er bindingen av røkket.
Og det gjorde den.
Mm.
Ja, ikke bare igjen, 3.
Oi!
Mm.
Da begynner du å få et ganske kritisk problem etter hvert. Da. For du har jo ikke med deg så mye reparasjonsutstyr, og du har jo ikke med deg så mange bindinger. Så der måtte vi vri huene litt
ja. Da var det, da gjaldt å være kreativ.
Ja, og da var Robert og Bård, og guiden, var jo kjempeflinke, så de fiksa det på 0,9 egentlig. Med noen reimer og noen skruer og noen greier, og så, ja.
Det er liksom ikke tilgang til gaffateip midtveis der.
Ja, du har jo gaffateip i pulken da, men det er jo ikke bare begrenset med gaffa.
Ja, nei, den løsningen vi fant holdt jo, eller, det var egentlig ganske grei.
Patenten var god, ulempen var at du skulle ta deg skia, så måtte du ta deg skiskoen også, for den er egentlig permanent festet til skiskoen da.
Men, og nå spør jeg, fordi, for dere har jo med dere har med andre sko enn skisko, dere har jo med skift og sånn, jeg skjønner at dere ikke har med tøffler og slåbrokk, men...
Ja, vi har med skift, ja. Det er jo ikke mange skift.
Nei.
Ikke alt skiftet ble brukt heller, så det var jo ikke nødvendighet for det. Det var egentlig, selv om du blir skitten og sånne ting, så er det ikke noe problem. Nei. Klærne fungerer for det, men du har med skift fordi tilfellet du blir kjempevått, eller går igjennom en... er det vel et eller annet sånt, da?
Men for å dra dere litt tilbake til denne amerikanske radiostasjonen, var det et sted hvor dere overnatta inne, eller overnatta dere fortsatt ute i teltene?
Nei, vi sov i teltene,
ja.
Det er jo ikke en, hva skal jeg si, hyggelig plass. Selve bygget er jo under snøen, eller
ja.
Isen.
Ja.
Og det er blitt veldig utsatt i løpet av tidens sand.
Ja.
Så veggene er jo ganske skjeve, eller sprengt inn av isen.
Mm.
Men ikke bare det, at de har jo forlatt i... Det
virker som en sånn spooky place.
Ja, de har forlatt ganske raskt, ser det ut som, fordi mat står jo igjen i messa eller i gangene på lager, så det er jo ganske ja, sterk lukt på grunn av den råtne maten.
Det er jo, vi har selv kalt det museum da, men det var noen som sa i går, som jeg snakket med, at ja, det høres ut som en tidskapsel, og det er en tidskapsel for 1989, hvor man går inn i ja, utstyr og teknologien er liksom fra
ja,
den tiden.
Ja, det ligger jo aviser, postkort, ja. En magasin igjen der.
Det var spesielt å se aviser der hvor det står om Berlinmurens fall.
Ja, for du hører jo nesten sånn spooky filmmusikk i bakgrunnen, og aliens ja. Som klatrer på veggene.
Mm. Det er veldig den følelsen.
Vi overnatta ikke inne der. Det er mer på grunn av at det er varmere i teltet. Det er det ene. Det andre så er det ikke helt trygt å kanskje overnatte der, i og med at, som Frøyde sier, at det sprenger litt på med is og sånne ting. Og så vet jeg ikke helt om, sånn rent helsemessig, om det er bra å puste så mye inn av det som var der inne, egentlig.
Men det betydde jo litt for dere å være innom det stedet, Kristian.
Ja, det vil jeg si. Det er en... hadde du ikke hatt det da, så hadde du bare gått og gledet deg til andre siden, på en måte, misforstå meg rett. Men her er en happening som skjer midt på Grønlandsisen. Og det var jo... Det var flere ting som skjedde. Det var, for det første så hadde jo stasjonen synket ned, på en måte, eller at snøen rundt hadde bygd seg opp. Så vi måtte jo rappellere ned til bånden, for så å klatre opp til radarstasjonen. Og så måtte du åle deg inn inngangsdøra, for det var så mye is og snø der. Så det var en luke på 30-40 cm,
ja.
Så vi måtte åle oss inn. Og så kom vi liksom ned i et sånt åpent rom, da. Og da... var det vel en 4 etasjer ned, mener jeg, og så var det 1 etasje opp, og i overetasjen så var det selve globen, da. Og der har du jo da globen, så var det den radaren. Og i den radarstasjonen der, oppe i den globen, så var det utrolig fin akustikk, så vi hadde en liten seremoni der. Terje er jo prest, så han kjørte en minigudstjeneste, så sang vi litt, Frøydis hadde solosynging, så vi hadde egentlig en ganske fint øyeblikk oppi der.
Yes.
Ja, det var en bra avbrekk fra en ellers ja, rutine preget den hver dag.
Ja, så gikk vi jo en liten sånn mini-ekspedisjon da, inne i selve radiostasjonen. Men det var vel Terje sin mest spesielle kirkekaffe, for den tok vi 3 etasjer under i en nedlagt bar og spilte biljard.
Ja, det var en bra overgang det, men i hvert fall først denne globen eller radarkuppelen da, det var, som du sier, veldig spesiell akustikk, og det var en katedralstemning nesten da. Så det var jo helt spesielt, jeg har aldri hatt gudstjeneste sånn et sted før, og egentlig heller aldri hatt kirkekaffe i en sånn pub heller. Men da hadde vi med, da var vi altså i et bygg fra den kalde krigen, og så hadde vi med å ikke Havana kubanske sigarer og røyka der inne, så det ble, var liksom
hoi, hoi.
En kontrast. Så, ja.
Som har spart bare til den?
Nei, ja, vel, vi hadde med oss en kasse med, eller en eske.
En kasse med sigarer?
Ja. Nei, vi hadde med oss en eske med sigarer, kubanske sigarer. Og tanken var vel at noe skulle nytes der, ja, mens altså når vi kom på andre siden da, når vi var ferdig, og det skjedde jo det.
Men hva gjør man i teltet da? Det er jo et par timer i teltet her med det er jo ikke plass til alle inne i det ene teltet sikkert, selv om dere var litt sosiale innimellom, men
Nei, det er egentlig prien i å ta vare på utstyret,
ja.
Tørke, smelte snø, få i seg mat, Jeg hadde med meg bok, så jeg kunne lese litt.
Ja.
Også Netflix hadde vi jo.
Hei, hei.
Mm, Netflix and chill.
Oh.
Så, ja, men det var antageligvis den ene dagen at det var tid til det. Så mye kos.
Mm. Ja.
For da, men man kjente jo også på kroppen at det var deilig å faktisk være i ro noen timer.
Ja.
Altså, jeg tror alle gleder seg til, åh, nå er det 2 timer igjen til vi skal sette opp teltet. Nå er det 1 time, og ja. Liksom, jippie, nå er vi fremme. Inn og få litt varme, få litt mat, sitte og kose seg, enten med utstyr, eller skrive dagbok, eller lese. Og av og til og med få sett en film, ja. Ja. Jeg hadde med meg 3 filmer over, og jeg fikk egentlig bare sett 2 av de, så det var ikke... Det var ikke så mye tid til det heller, da.
Men det går rykter om whisky i teltet ditt, Terje.
I mitt telt, eller var ikke det...
Det var vel generelt i alle teltene, da.
Men det er sånn at vi begynte å snakke litt om sigarer i Saja, og så var det whisky, og så... Hva hadde vi egentlig med? Og sist så hørte jeg at dere snakket om gram, da, hvor mye gram man skulle bli kvitt. Men jeg må jo bare si at det... den kosen da, det ekstra å orke å dra på en eske med sigarer, for det var det jeg som gjorde. Det var jeg som hadde mest lyst på det, tror jeg. Men det er jo kanskje litt av flaske med noe sånn drikke, sånn hver gang når vi passerte 50 mil så var det en skål, og når vi passerte høyeste punkt så var det en skål, og når vi hadde, altså det var sånn milepæle som var veldig artig å kunne bare liksom markere. Nå er vi på 2000 meter, nå er vi der, nå har vi bare, ja. Så akkurat de grammene var vel verdt å dra på det ekstra for å få litt ekstra kos eller sånn, ja, synes jeg da.
I hinteteltet, vi hadde egentlig med mindre enn liten. Vi hadde ikke tenkt så mye på velferd egentlig. Vi hadde tenkt det er absolutt nødvendig. Men
her er det mye. Det er bare å gi gass nå.
Okay, etter en uke, det hadde vært varmt, sol, vi hadde heldig med været, men, og du blir jo ganske svett og lei av å være så svett og alltid ha den der klamme følelsen av. Så jeg og Miriam, vi la opp til at vi skulle ha en spadag, det vil si vi skulle smelte snø nok til å kunne vaske oss med det varme vannet.
Ja.
Men det var jo da vi kom på, pokker, hvorfor tok vi ikke med handsåpa? En liten såpebar, det veier jo ingenting.
Åja, vi hadde ikke med såpa.
Nei, vi hadde ikke med såpa.
Det sto ikke på pakkelista.
Nei, vi hadde følt pakkelista, det sto ikke der. Og det er utrolig at vi ikke tenkte på det. Men heldigvis hadde jo Arne Henrik tatt det med. Så for litt, en liten pris da, så fikk jeg kjøpe...
En liten pris?
Ja, jeg måtte offre en hel Pringles-pakke.
Ok.
Og det er noen kalorier, det.
Ja.
Ja, så da fikk jeg kjøpt en såpebar, og ja, det var såpe jeg kjøpte av han, som jeg og Miriam knakk i to da, og delte. Så dag 7, da hadde vi spa. Jeg vasket til og med håret med den såpa.
Spennende.
Mm.
Men det var deilig.
Ja, det var utrolig. Det var utrolig den beste følelsen. Og så hadde jeg spart en ren topp som jeg hadde på med dagen etterpå. Men i tillegg til det så hadde jeg også fulgt pakkelista når det gjelder dopapir. Og det var jo, jeg vet ikke om den pakkelista var skrevet for mannfolk da, men jeg, for min del var det alt for lite med de 3 rullene jeg hadde med.
Jeg tror ikke det var det, for jeg også begynte å gå short.
Ja.
Det sto jo bare 2 ruller på pakkelista.
Ja, ja, stemmer det. Det sto 2, jeg hadde tenkt, nei, da tar jeg med 3, for å være sikker. Men det var, jeg hadde brukt 1 rull før uka var om, så jeg så jo tidlig at det var alt for lite.
Og hva hadde guiden med ekstra ruller?
Nei, med deg hadde.
Oh!
Ja, vi fant dopapir på deg.
Jeg fikk, jo før vi kom til deg, så kjøpte jeg en dorull av guiden også, faktisk. Og det var enda høyere pris. Jeg måtte betale med et par mohair-felle, kortfelle til skien.
Wow.
For en dorull?
Jeg tror det er den dyreste dorullen jeg ever kommer til å kjøpe.
Jeg tror det er 700 kroner, for de mohair-fellene.
Men det sier jo hvordan handel foregikk. Det var jo naturalia. Vi hadde jo ikke penger, selvfølgelig. Nei. Det var ikke snakk om å gjøre opp når vi kom på andre siden. Vi måtte gjøre opp der og da, og da var det en eller annen tjeneste eller en materiell ting mot en annen ting. Ja. Men det var jo en ting som det er ganske, egentlig kanskje mest heftig, ikke det, det var ikke planlagt at dere skulle kutte ned på tannbørste, men dere hadde jo bare en tannbørste i teltet.
Ja, det var jo en av oss jenteteltet som hadde glemt tannbørste. Det var ikke meg.
Nei.
Men det...
Dere delte ikke tannbørste?
Vi delte tannbørste hele turen.
Ok.
Ja, men, det, altså det må man jo bare. Hva, du kan ikke gå kokt. En måned. Ja, ja,
det den var kanskje den reneste tannbørsten, ja, for den ble jo kokt daglig.
Så, ja, vi heldte jo kokende vann over den liksom etter hver person hadde pusset tennene. Men altså det var det minste. Jeg kunne ikke se for meg selv. Jeg skulle gå 30 dager uten å pusse tennene, så derfor så klart skulle jeg dele med henne.
Ja. Før du forteller om en vanlig dag, Christian, måtte du dele noe, glemte du noe, bomma du på pakkelista?
Nei, det en dopapir opplegget da, det jeg også hadde med tre ruller og begynte å se til det her, for du spiser jo fryktelig mye mat, så, og det genererer jo enkelte ting da, noe hyppig dobesøk blant annet, men bortsett fra det så tror jeg ikke...
Du måtte ikke selge noe eller kjøpe noe?
Nei, ja, jeg bytta vel noen pakke kjeks med noe mer is til, ja, for andre. Det var ikke noe mer spennende enn det, egentlig.
Nei. Og før vi begynner på de dårlige vitsene jeg har hørt riktig om, så kan du fortelle om en vanlig dag fra morgen til kveld.
Ja, en vanlig dag. Vi begynte som regel å gå klokka 9. Derfor så ringte klokka 7. Og da er det egentlig å snu seg om og fyre opp primusen, få på noe vann, sånn at du kan få deg en varm frokost, havregryn. Mm. Så er det å spise, og så er det jo dobesøk. Så må du begynne å pakke og gjøre deg klar for dagen. Og da skal alt pakkes ned opp i pulken og gjøres klar til mars. Da er det avreise klokka 9. Da er det veldig kjedelig å være for sen da. Så det skjedde ikke så veldig ofte. At folk var for sene. Så er det jo da 60 minutter drasking, 10 minutter pause, så ganger du det med 8. Og etter 4 etapper så har du lunsj. Da, det var også et sånt lite høydepunkt for dagen, for da samles vi som regel. Satt sammen.
Det var jo alltid jeg som fikk æren av å finne lunsjplassen.
Ja.
Mm. Jeg hadde... kompasskursen, siste timen før lunsj.
Stemmer.
Så jeg fikk alltid plukke ut den fineste lunsjplassen jeg kunne se i mils omkrets.
Det er så veldig likt ut hver dag.
For ja, for jeg tenkte, var det veldig stor variasjon?
Nei, det var ikke det.
Så enkelte ganger så satt vi bare på pulkene våre og spiste. Andre ganger så stablet vi pulkene i høyden for å få, for å få litt le.
Ja, det hjelper utrolig mye.
Ja.
Og to dager så måtte vi sette opp telt. Det sier jo egentlig hvor heldige vi var med å være.
Helt klart.
At vi bare måtte søke ly to ganger inn i teltet.
Mm. Så er det å traske de 4 siste etappene etter lunsj. Da kommer du frem til det vi har gledet deg til de siste 2-3 timene. Det er å sette opp teltet. Ja, så er det jo da rutiner igjen da. En tar av seg de tingene innvendig. For meg og Robert sin del, så var det at jeg begynte å fyre opp primusen etter vi hadde satt opp teltet sammen. Så reide jeg opp senga til Robert, og kokte vann, og så behandlet jeg føttene mine og sånne ting, for det må du gjøre. Det er jo som Freddy sa, pri 1 er jo på utstyr, men du må også ta varen på egen kropp da, sånn at du ikke får slitasje. Og så når Robert var ferdig å spa snø og holde på ute, så kom han inn til ferdig oppredd seng og varm middag.
Det høres veldig koselig.
Ja, koselig. Mm. Og så er det jo, som vi snakket om, en time i teltet. Det er ikke fryktelig mange timer egentlig, synes jeg. For du kommer jo i camp sånn rundt 7.
Mm.
Og så
svir. Det tar en time å fikse teltet, ja, og koke vannet da.
Og så får du deg noe mat, og så en kaffekopp. Og så er det kanskje noe utstyr som du har tatt med inn i teltet som du skal fikse med eller på. Og så begynner klokka å bli 10:30, 11:00, og da, når du skal opp igjen da 7, så er det greit å få noen timer på øye også.
Det høres ut som du og Robert hadde veldig koselig sammen da.
Ja, vi koset oss.
Ja.
Ja.
Denne humoren har vi jo snakket om, det er litt viktig på tur.
Ja, humor er viktig på tur. Ja.
Var det noen gjengangere på de vitsene?
Nei, ja.
Det var mye vits om bashing generelt, ja, det, fra de gutt og krutt.
Underbuksehumor, den...
Blomstra.
Ja, det vil jeg si. Mm. Eller så fant vi opp, det sies jo liksom de kaller det gjerne i det militære miljøet, leave no man behind. Men det var så mye trøbbel med de stegerne til Thomas, og han hang så langt etter innimellom, så til slutt så fant vi ut at leave one man behind.
Nei.
Så
vi hadde råd til det.
Ja, hvis vi hadde kvittet med Thomas, hadde det kanskje gått fortere på slutten der. Men ja, ja.
Ok, ja.
Eller så var det jo, når det gikk litt trått, så tenkte vi, det kunne jo vært verre, det kunne jo vært Laika, den hunden som ble skutt opp i verdensrommet og aldri kom tilbake igjen.
Uten mat.
Uten mat. Så nei, ja, det var mye humor. Det var mye, og det trenger du. Du kan ikke bare gå rundt der og bare kjip, holdt jeg på å si.
Nei.
Nei.
Var det noen som fikk noen skader? Frostskader?
Ja,
fysisk? Det er jo...
Jeg var den eneste som fikk frostskade på en finger, eller kanskje 2-3, men og det er jo bare slurv da, for det var ikke den kaldeste dagen, sannsynligvis ikke det i hvert fall, at jeg fikk den frostskaden, for da passer man på fingrene veldig godt, men det var jo en dag det var veldig, kroppen var varm og sola skinte, og det var litt vind, for det var det jo hele tiden, så den vinden avkjøler såpass mye på fingrene, og ja, og da plutselig hadde jeg blemme og måtte behandle den, men det var heldigvis heller ikke, eller det var så langt ut på turen at jeg ikke på en måte ble hindret av det.
Men når dere, hva sitter dere igjen med da, bortsett fra sikkert en fantastisk følelse av mestring og kunne sjekke noe på lista og alt det der, men hva er det, hva tar dere med dere som dere kommer til å tenke på lenge?
Nok dopapir.
Veldig praktisk.
Ja, og da kan vi avrunde. Da har vi sagt. Nei, men jeg synes jo det er veldig... Jeg synes jo blant annet det er spennende at vi er i gruppe som drar ut på en, ja, en slags deployering da. Vi skal være sammen, og vi skal stå nå sammen. Og så er det jo litt sånn i dobbelt forstand, ja. Altså både det med å være ute da, og være sammen som gruppe, og man blir kjent, og man... utføre dette oppdraget sammen. Jeg tror jo vi er jo blitt, selv om det jo kan nyanseres litt, for altså, hvor godt kjent er vi blitt, men vi er i hvert fall blitt ristet litt sammen, og er jo venner for livet på et vis. Men jeg har jo tenkt på det etter nå, den drøye måneden siden vi kom hjem, og den overgangen til å komme hjem, synes jeg selv i hvert fall var litt tøff. Altså, man planlegger, vi skal frem til det målet, og så er vi der. Men hva med hjemreise og liksom finne tilbake til hverdagen, det har jeg slitt litt med, skal jeg faktisk si noe. Men det er jo noe jeg kan dra kjensel på fra å ha deployert tidligere.
Ja, for det er vel nesten noen ganger en sånn slags sorg hvis du har vært i et fellesskap som plutselig blir borte.
Ja,
ja, og så er det jo det, den hverdagsmotivasjonen det er å ha et mål som må gå over grunnen. Og så har du nådd målet, men hva nå?
What's next? Er det månen, Christian?
Nei, månen. Ja. Nei, jeg synes jo det har gått mer smak. Og jeg tenker i hvert fall Sydpolen innen 5 år, for min egen del.
Ja.
Ja.
For du som har vært primusmotor, du gråt kanskje en skvett når dette var gjennomført og alt var nailet?
Ja, det gjorde han.
Ja, jeg hadde et lite øyeblikk der. Vi gikk jo, som vi nevnte tidligere, så gikk vi jo fra kyst til kyst da, ikke sant? Og da kom det et helikopter og hentet alle tingene våre, så pakket vi om til sekk, og så begynte vi å gå. Da gikk vi ned i en fantastisk dal som heter Austmannadalen, som ender nede ved teltplassen til Fridtjof Nansen.
Nydelig. Alle burde dra dit.
Der burde dra oss. Det er helt syk natur. Og kjempevilt dyreliv. Uansett så tasset jeg i hvert fall videre foran gjengen da, og kom over en topp, og det var kjempeflott utsikt. Du så liksom stedet hvor vi skal bli hentet, og nå har jeg drivet og planlagt dette her i mange år sammen med hele gjengen, men det er jo min idé da, og tenkte at nå er det liksom, nå er det slutten da. Så jeg satt meg, da lå jeg kanskje 5 minutter foran de andre, så jeg tok av sekken, satt meg ned, og så kom det liksom noen refleksjoner og tanker og en tåre her og der, og plutselig så står Thomas ved siden av meg og vipper ut tisen da, og begynner å tisse og lurer på hvordan det går. Så bare sa jeg det, nå ødela det øyeblikket mitt litt, men det går egentlig ganske bra. Så han bare, så ikke at du satt der og greine, så... men vi var ganske, det setter jo kanskje i perspektiv at man var ganske nærme hverandre da, at det blir liksom ja, grensene flyttes litt på da, han sto jo tross alt rett ved siden av meg og tisa, så det
så det var ikke greit. På grunn av han du begynte å gråte?
Nei, det var jo ikke det. Nei. Men det var det var litt sånn følsomt der på slutten at det liksom har drivet, for det har vært mye oppturer og nedturer mens på den veien frem til vi sto på Grønland, eller sto på isen, og skulle begynne å gå. Det
var ikke noe rett strek med et kort tidsperspektiv, da vi fikk en ekstra pandemi og...
Ja, og penger hit og dit, og støtte penger, ja. Eller spons da, og sånne ting. Så, nei da. Men da kom vi noe mål da. Det gikk, og det var en suksess. Og alle klarte det, og ingen har fått noe varig med, holdt jeg på å si. Kanskje noe hos dere, da, men ja. Så, nei, jeg synes det er kjempefint, ja. Så da tenkte jeg, og da er det veldig mange som har spurt i etterkant, da. Var det hardt? Mm. Da må jeg egentlig ærlig rinne med å si at jeg synes det var enklere enn forventet. Mm. For det ikke var sånn kjempekaldt, innimellom så var det litt kaldt, men ikke sånn veldig, veldig kaldt. Mm. Og vi gikk jo i et godt tempo, holdt tempo ned sånn at vi skulle holde ut lenge, og vi klarte å ivareta oss selv. Nei, så jeg synes det her gikk veldig greit. Da må vi kanskje søke noe som er mer ekstremt da.
Det ligger jo kanskje, med alle respekt, et par timer med trening i bunnen her da. Så at ikke folk tror at de bare kan hoppe rett fra påskeskirennet til en 10-dagers på Grønland, eller?
Med trening så er det i hvert fall bedre forberedt, ja.
Ja, da får du gjennomføre med litt sånn kontroll og litt, ikke nødvendigvis komfort, da. Men
med litt
du,
overskudd i hvert fall.
Litt overskudd, ja. Det er viktig, tror jeg. Ja.
Men altså, det er jo folk som ikke har sett ski før i sitt liv, som har gått på ski over Grønland. Så det er jo mye om det mentale. Du får jo til det du vil.
Men det er en kortere tur, da, for så vidt. Det er de har tatt enn den vi har.
Ja. Det er sant.
Er det noe dere har lyst til å fortelle og dele sånn på tampen som vi ikke har vært innom? Jeg tar det som et nei da.
Både ja og nei. Det er jo litt sånn, jeg har jo for så vidt startet det her på grunn av mitt eget ve og vel da. I og med at jeg hadde en dårlig periode og satt meg et mål i livet og fikk med meg andre og snudde på flisa og fokuserte på det her for å komme meg litt videre. Og hvis det er andre i et eller annet miljø som kanskje ikke har det så bra akkurat nå, eller sliter med litt nedetid, så bruk heller energien din på noe positivt enn noe negativt. Sett deg noen mål. Bøker være å gå over Grønland. Kan være små ting. En topp. Lokaltopp, for den saks skyld. Eller dra i gang noe gøy og fokusere på det. Da.
Det var godt sagt, Kristian. Og med de kloke ordene så tror jeg vi runder av. Takk for at dere kom i studio. Lykke til med vanlig skiren nå i vinter. Det er bra jobba.
Takk for det.
Takk. Yeah.